Якщо це режим питання-відповідей, то тут якби
це режим питання-відповіді, прошу вас.
Відповідно, на жаль, немає кого питати, тому що в списку запрошених немає Національного антикорупційного бюро України, яке, як відомо, проводить справу проти пані Гонтаревої, яка зараз працює головою Національного банку. Ситуація, котра розглядається там, вона є абсолютно, з точки зору кримінального кодексу, подібною до того, що відбувалося і відбувається зараз у банку Хрещатик. Тобто ми могли б дуже великі паралелі тоді провести, але ж немає з ким працювати в даному випадку. Тому я вважаю, що нам в таких випадках треба запрошувати НАБУ. Так само треба запрошувати Національну поліцію, тому що пан Аваков не має жодного стосунку до слідства на сьогодні.
Пане Ігорю, будь ласка, давайте ставте ваше запитання. Чинні поради ви можете дати після засідання. Начальник управління Національної поліції, який якраз відповідає за захист економіки, пан Володимир Криволапов з вами, якщо ви хочете поставити йому запитання, це ваш шанс. Хочете, прошу. Юрій Дерев'янко.
Шановні колеги, ми з теми на тему перескакуємо, питання не задаємо по одній, перескакуємо на іншу. От. Але абсолютно очевидно, що у нас є як мінімум кілька проблем. Перша проблема – це те, що власники банків, які доводять в такий спосіб, як представники Національного банку сказали, вечором чи після обіду вже, чи в вихідні дні, банк до фактичного банкрутства виводять ці гроші легальними, напівнелегальними схемами гроші, і в результаті ніякої відповідальності не несуть. Натомість банк вводиться в категорію не банкрута фактично, передається фонду гарантування вкладів, і вкладники нічого не отримують. Це перша проблема. І найголовніше те, що власники банків спокійно ці гроші потім реінвестують в будь-які інші свої бізнеси, витягують не тільки свої гроші, а ще гроші вкладників. І це називається шахрайство, яке проти якого сьогодні практично немає ніякого рецепту дієвого. Я так розумію, судячи з наших колег, які прийшли з банківської сфери, з сфери фінмоніторингу і в тому числі з правоохоронних органів. І друга тема – це коли банки або цілеспрямовано політично, або з будь-яких інших міркувань кладуться вам в кейс, в корзину, в фонд гарантування вкладів, і потім активи, ті, які є хороші в цих банках, так само дуже тихо і спокійно перерозподіляються в інтересах тих людей, які сьогодні мають вплив, які сьогодні мають можливості, владу і таке інше. От у нас є дві проблеми, і ці гроші, до речі, за цінні активи, які потрапляють під контроль зовсім іншим особам, не продаються за реальну ціну, і відповідно за цю реальну ціну гроші не повертаються вкладникам банку, а всі стоять в черзі, ніколи їх не отримують. Тому, коли ми говоримо про ефективність так званих спостерігачів чи кураторів, то ми розуміємо, що воно абсолютно неефективно, і це триває вже кілька років підряд. І це не останній банк, який зараз нас ліг. Я так розумію, ще у вас так само велика кількість кураторів, великої кількості банків. І тому у мене дуже проста пропозиція і прохання. Скажіть, чого вам не вистачає з точки зору внесення змін в законодавство, для того, щоб не було таких ситуацій, які відбувалися, коли Дар'я Каленюк пояснює, що і наш представник-експерт говорить, що це виявляється нормальна схема, коли спочатку back-to-back гроші виводяться за кордон, нелегально, фактично, умовно легально, потім заводяться назад, начебто, збільшення капіталізації банків, і так собі гроші ганяються по колу до того часу, поки власник хоче їх ганяти. А коли йому це стає надоїдає, то гроші просто виводяться в одному напрямку, і в кінці кінців всі руки від цього.
Зрозуміло.
Тому прошу, запитання. Які конкретні кроки ви пропонуєте нам зробити як законодавцям, для того, щоб ми в кінці кінців закрили такі лазійки і захистили наших вкладників банків. Інакше довіри не буде.
Зрозуміло, зрозуміло, Юрій. Прошу, пан Яків.
Шановні колеги, на рівні законодавства ми вважаємо сьогодні достатньо зроблено вже Верховною Радою для того, щоб банківська система працювала в нормальному режимі. Але, як ви бачите, скільки заяв сьогодні передано до правоохоронних органів, ми не бачимо нормальної дії судів наших, ми не бачимо жодного рішення суду про відповідальність як акціонерів банку, так і менеджменту про доведення банку до банкрутства. Такий закон є. Воно не дійсне, воно не дієве. І ті справи, які передані, вони повинні бути обновлені, повинен комітет відреагувати на ті всі речі. А законодавство сьогодні нормальне.
Суд чи поліцію?
ми далі
передані, ми називаємо правоохоронні органи, тому що
ми
по,
далі зробимо
по кожній
детальний облік всіх справ і до Генпрокуратури, і до СБУ, і до антикорупційного бюро. Безумовно, Олег Осуховський.
Вітаю, шановне товариство. Я думаю, що перше, що нам треба зробити двом комітетам, це звернутися до голови Верховної Ради, щоб все ж таки в порядок денний сесії був внесений закон про тимчасові слідчі комісії. І, власне, ми маємо створити ту тимчасову слідчу комісію щодо розслідування фактів, зокрема, на зловживання в банківській сфері на 349 мільярдів гривень. І також я хочу звернутися до представників Національного банку, щоб вони пояснили збільшення російських банків порівняно з 2014 роком на 10% в Україні. Ну і ви знаєте, що зараз також є дефіцит валюти в Росії, і кожного дня мільйони і доларів, і євро переводяться в Росію. І також наступне запитання, скільки рефінансування ви дали для російських банків і яким самим банкам? Дякую.
Давайте я почну з взагалі з російських банків. Ми, щоб ми знову ж таки про одне і те ж саме говорили. На сьогоднішній день ми маємо в Україні 5 банків з капіталом, з державним російським капіталом. Це Промінвест, Сбербанк Росії, ВІС, ВТБ і БМ-банк. Три з них найбільші банки. То два маленькі, вони майже ніколи не згадуються. ВІС, ВІС, Сбербанк, ВТБ, Банк Москви і Промінвестбанк. Це 5 банків, де в
Категорію банків вони перші, другі входять, правильно?
Ну, в нас нема вже першої, другої, вони це є банки з іноземним капіталом, і конкретно вони в підгрупі з капіталом державним російським. ВІС, це Львівський банк, я не пам'ятаю зараз, Сергій, як він колись...
ВІС, Фольксбанк.
Фольксбанк, о!
Той, який був куплений з Сбербанку.
Так.
У Австрії, да.
Так. Тому на сьогоднішній день в активах банківської системи активи оцих 5 банків становлять близько 12%. Дуже багато говорили про зростання активів російських банків. Треба сказати, що специфікою російських банків є те, що переважна більшість їх активів номінована в іноземній валюті. Тому там більше, по-моєму, 60% номіновано в іноземній валюті. Тому, звичайно, що в них просто математично збільшуються активи. Якщо подивитися на питому вагу цих банків в зобов'язаннях, то на сьогоднішній день вони мають в коштах юридичних осіб банківської системи близько 3%, в коштах фізичних осіб близько 6%. І якщо подивитися, то з початку 2014 року їх частка в цих двох показниках знижується. Тобто говорити, що вони зростають, ну, ми не можемо. Це є факт. Більше того, пасиви, які, бо вони дійсно втратили дуже багато пасивів в свій час, ці пасиви були заміщені фактично між банківськими ресурсами, які сьогодні конвертовані в капітал. Тільки в цьому році, за підсумками минулої діагностики, вони збільшили капітал більше, ніж на 33 мільярди гривень. Ці три банки. Тому от... стабілізаційних кредитів вони не мають на сьогоднішній день. Тобто стабілізаційних кредитів ці банки не мають. Вони можуть мати кредити короткострокові, тендерні, але це, ну, такий автоматичний інструмент.
Пан Єгор, я з вашого дозволу. Шановні колеги, дійсна проблема, я вважаю, російських банків капіталів така є. Дійсно, на ринку сьогодні йде так називаємо очищення банківської системи, я називаю це банкопад, є. І якщо банки з українським капіталом іноземним, скажімо так, падають, то з російським вони залишаються на полі. Я вважаю, що це порушення національного інтересу держави. І я думаю, що ми з Єгором Вікторовичем, з результатами сьогоднішнього комітету, звернемось до РНБО, щоб заслухали це питання і вирішили питання національного інтересу нашої країни. Дякую.
Я хотів би додати стосовно російських банків. Якщо говорити про операції на ринку Форекс, то їх доля зменшилась з першого кварталу 2015 року. Доля російських банків складала 7,7%. На сьогодні доля російських банків з початку 2016 року складає 4,5%. Тобто ця доля падає. Стосовно незаконних операцій по виведенню купівлі валюти і виведенню капіталу цієї валюти в Росію, то хочу нагадати, якщо присутні не знають, що наразі всі українські банки мають обмеження з купівлі валюти в розмірі 0. Дивіться, я говорю про російські банки, їхні дочки. Значить, наразі комерційні банки, всі українські комерційні банки в день для своїх потреб можуть купити валюти на суму 120 мільйонів гривень, тобто трішки менше, ніж 5 мільйонів доларів. Російські банки можуть купити набагато менше. І в мене немає інформації, що російські банки таким чином виводять валюту в Росію. Тобто російські банки, вони працюють, як і всі українські комерційні банки, з українськими клієнтами, які купують і продають валюту згідно нашого законодавства, як і всі комерційні банки.
Дякую. А чи є інформація, скільки українських банків?
От тому ж питання, що у нас сьогодні в країні йде війна, на жаль. От, і країна-агресор сьогодні собі почуває гарно в нашій країні, ну, сьогодні в Україні. Це є питання.
Колеги, є пропозиція вже завершувати. Давайте останні запитання, які стосуються банків, поставимо. Прошу, Юрій Тимошенко.
Так, друзі, але, будь ласка, дайте мені хоча б хвилину і не перебивайте мене, як завжди. Народи України, я сподіваюся, ви бачите і чуєте те саме, що чую я. Я хочу вам сказати, що всі ми так погано живемо не тому, що ми так погано гірше інших працюємо. Ми так живемо, і ви чудово бачите, тому що нас обкрадають наші банки. Ви, вмираючи з голоду, вкрадете на базарі курку, вам дадуть 3 роки. Вони украдають у нас мільярди, і їх ще жодного, відколи незалежна Україна, я ще не пам'ятаю, щоб кого-небудь з них посадили. Чому? Як би вони себе не називали, всі ці банки – це і рога, і копита. У них одне бажання – хапнути якнайбільше в офшори і тікати. Поки ця система не буде зломлена, добра не буде. Їх покривають судді, бо вони діляться з суддями. Навіть в Національному банку та сама проблема. Там є нерадиві люди. За що вони дають такі велетенські позики, завідомо знаючи, що повернення не буде? А за відкати. Не з ідеологічних міркувань, а просто за відкати. І ми з вами економимо на сірниках, аби вижити. А вони крадуть мільярди. Поки ми їх не знищимо, добра в Україні не буде. Слава Україні!
Колеги, я все-таки пропоную, Юрію, при всій повазі до вас, давайте політичні виступи в Верховній Раді, комітет є комітетом, давайте, як завжди, концентруватися на професійній роботі. Пан Сергій Рибалко, колеги, увага, пан Сергій Рибалко зробив слушну пропозицію щодо необхідності звернення до РНБО про проведення окремого засідання по цій проблемі. Я думаю, Олеже, це є добра реакція на ваші переживання. Одну секунду, ми до пропозиції ще не дійшли. В нас ще важлива тема, яка стосується, можливо, зв'язку з офшорним скандалом. Давайте дамо зараз можливість виступити Олені Щербань, теж експерт Центру протидії корупції. Прошу, Олена.
Я, власне, хотіла більше питання задати зараз до Нацбанку. Не з приводу офшорного скандалу, а з приводу якраз рефінансування, оскільки тут ми всі говорили про схему з Мейнл-банком, Фрік-банком, так, то насправді зараз одна справа, коли неплатоспроможні вже визнані банки отримували, проводили, виводили кошти через іноземні банки. Але за нашою інформацією, той же Приватбанк зараз теж співпрацює з Мейнл-банком і так само Альфа. Банк працює. Тобто, яких заходів вживає Національний банк сьогодні на даний момент для того, щоб заборонити взагалі українським банкам співпрацювати з такими сумнівними банками? Це перше. І друге, мова йде саме про Приватбанку, теж є інформація, і ми з вами звертались з приводу заяви про злочин, коли в момент, коли Приватбанк отримав стабілізаційні кредити в 2014 році від НБУ на суму майже 5 мільярдів гривень тільки протягом 2014 року, він співпрацював з своїми пов'язаними компаніями і видавав кредити на майже на 2 мільярда доларів своїм їм пов'язаним особам. Хоча, власне, це забороняється прямо актами Національного банку, так? Власне, я прошу звернути увагу Національного банку саме на Приватбанк, тому що це бомба сповільненої дії. Всі ми розуміємо, яку роль відіграє Приватбанк саме в банківській системі України, так? Якщо така ситуація, яка є з іншими банками, стане з Приватом, то ми будемо мати, власне, взагалі крах економічний.
Дякую. Перше питання стосовно банків типу Мейнл. Значить, дійсно, цілий ряд банків мали коррахунки в цих банках. Національний банк після того, як викрив всі ці схеми, поставив вимогу закрити коррахунки в цих банках. За станом на сьогодні українські банки, працюючи коррахунки в Мейнлу, Фріку, Вінтері, Іствесті, не мають. Це перше. Друге, не мають там залишки взагалі, так? Тобто коррахунки закриті. Друге питання. Що Національний банк вживає, щоб такого не відбулося? Значить, ну, знову ж таки, в нас дуже багато є вимог, але коли власники або менеджмент здійснюють шахрайські дії, вони всі ці вимоги порушують. Але тим не менше, на сьогоднішній день ми посилили нагляд взагалі за співпрацею наших банків, банків України з міжнародними банками. На сьогоднішній день у нас є дуже велика кількість підписаних угод між країнами і між центробанками. Ми обмінюємося інформацією, ми завели щоденний моніторинг, просто щоденний. От, моніторинг за тим, якщо, ну, якщо за цими корахунками. І в нас є в нормативних документах, ми відобразили, що якщо в корахунках банків, які не мають інвестиційного класу, появляться кошти, або якщо кошти появляться на рахунках в іноземних банках і матимуть ознаки знерухомлення або обтяження, то ми визначаємо ці коррахунки такими, що повинні списуватись з капіталу, а далі вступає в силу вже закон про банки і банківську діяльність. Якщо капітал менше там однієї третини, то банк буде визнаний неплатоспроможним і таке інше. Тобто ми сьогодні ці кошти, ці коррахунки і рахунки закриті, там залишків немає. На майбутнє ми працюємо таким чином. Ну от такі наші висновки і такі наші намагання.
Дякую. Дякую, колеги. Давайте ще заслухаємо тему можливого зв'язку з переховуванням по темі банків. Надання рефінансування? Прошу, Володимир Парасюк.
Бо в мене, я просто хотів запитатись колег, коли вони говорили, що їм нічого в законодавчому полі не потрібно, ну ви як мінімум лукавите, бо тому що ви на всю Україну нам тут розказуєте якусь мантру про те, що ви вночі не могли достукатись до Хрещатик банку, а на ранок він впав. Ну тоді ви б, напевне, звернулись зараз би до нас, щоб ми на законодавчому рівні прийняли закон, який не дозволяє банкам займатися фінансовою діяльністю вночі. І це би, напевне, було якось логічно. Друге питання. Ми всі знаємо, що таке банки, на чому вони заробляють гроші. Вони заробляють на тому, що вони дають кредити, а на відсотках вони їх мають. Вони свої всі активи вивели давно за кордон. Ви їм даєте стабілізаційні чи не стабілізаційні ці кредити. Вони заробляють на рівних юридичних фірмах гроші. Звичайно, що вони вам віддають саме тіло кредиту, але відсотки вони віддають, ну, знову ж виводять за кордон, і в них знову ж проблема з банками, бо їм не вистачає валюти, щоб просто заробляти. І ви знову їм даєте кошти. Ну давайте, може, оцей порочний круг вже нарешті зупинимо, бо тому що ви розумієте, в вашому діалозі не почуто, ну, немає здорової зернини. Немає ні конструктиву, ні якоїсь стратегії розвитку. Та ми ж, я ще раз кажу, зустрінемося через дякую. Рік, ви скажете, що два рази збільшилася сума.
Дякую, дякую.
Я пропоную...
Дякую. Тут не треба давати відповідь. Я хочу поінформувати членів комітету з протидії корупції, що до нас звернулася Юлія Тимошенко, лідер фракції «Батьківщина», з проханням взяти в свій комітет законодавство по деофшоризації. Ми зараз аналізуємо ті законопроекти, які є вже в парламенті. Можливо, ми будемо справді флагманом цієї роботи. Прошу вже втретє Олександра Дубинського, бо ви хотіли надати інформацію щодо можливого зв'язку знову таки компанії ICU та представників ВТБ банку відповідно до розслідування панамської юридичної компанії Mossack Fonseca, що зробив консорціум міжнародних журналістів. Прошу.
По поводу работы с иностранным банком. То есть до сих пор мы сейчас, вот вы сказали о дефшоризации, мы сейчас до сих пор не понимаем, компания ICU является лидером по операциям с облигациями внутреннего займа, с чего мы начали. Четверть этой компании ранее принадлежала господину Соловьеву, а именно его теще, которая сейчас является владельцем компании, которая госпоже Гонтаревой, когда она была владельцем ICU, предоставляла кредит в размере 10 миллионов долларов, насколько я понимаю. Точно так же госпожа, я не помню ее фамилию, теща господина Соловьева, которая является первым заместителем председателя ВТБ-банка, главой Новсовета, которого является господин Медведев, является совладельцем, являлась совладельцем банка «Авангард». Эти компании сейчас переведены, эти доли переведены на офшорные компании. Национальный банк, как мы знаем, занимается у нас работой по обеспечению прозрачности структуры собственности коммерческих банков. Но при этом у нас есть ровные банки, а есть те, которые всех ровнее. Да, вот, например, существует доля офшорных компаний в банке «Авангард», существуют доли офшорных компаний в ряде других банков, но при этом одним банком согласовываются на прозрачные структуры собственности, а другим не согласовываются. Да, как вот с этим быть и как быть с долей господина, ВТБ, господина Соловьева и его родственников в банке «Авангард»?
Значит, по структурам...
Считаете ли вы банком с российским капиталом?
Смотрите, ну, как мы... Давайте по порядку, да? По структурам собственности. На сегодняшний день, вот когда мы говорили о согласованных и несогласованных структурах собственности, этот вопрос имеет два аспекта. Первый аспект. Мы хотим все время понимать, кто же реально контролирует банк. Кто это физлицо или группа физических лиц, которые принимают решения по банку. Это первая задача. И когда мы говорим о прозрачности структур собственности, мы именно это имеем в виду. Когда мы знаем конечного собственника, мы понимаем, кто управляет банком. Это первая часть. Второе – сама структура. Поскольку по какой-то причине реальные собственники банков, и в большинстве своем это, к сожалению, украинские собственники, не хотели быть известными, у них есть структуры собственности, которые занимают несколько страниц печатного текста. За ними стоит огромное количество компаний. Так вот, когда мы говорим о самой структуре, конечно, когда структура очень запутанная, с точки зрения Нацбанка ее сложно контролировать, потому что корпоративные права разных предприятий на офшорах могут передаваться бесконечное количество раз, и мы можем этого не видеть. Поэтому у нас есть, безусловно, определенные требования к тому, как эта структура должна быть построена. Но абсолютно всем банкам, абсолютно всем, у которых такие запутанные структуры, мы дали время. То есть мы выяснили, кто является собственником банка, и сказали, пожалуйста, приведите свою структуру в человеческий вид, чтобы и вам было проще этим управлять, и нам это было проще контролировать. Поэтому с этой точки зрения у нас претензий нет. Все претензии к банкам, которые мы не согласовываем, это там, где у нас есть сомнения, кто владелец. Это первое. Второе. Не только банк, который вы назвали, но и многие другие украинские банки сегодня имеют формально юридические лица, которые владеют акциями этих банков, расположены за пределами Украины. К сожалению, на сегодняшний день это общемировая практика, когда юридические компании, владеющие бизнесами, регистрируются на офшорах. И здесь у нас ни законодательных, ни каких-то других, в общем-то, ограничений нет. Да, безусловно, у нас есть определенные требования к раскрытию информации, и это правда. И сегодня, когда мы видим такую структуру, мы требуем, чтобы нам раскрывали конечного бенефициара путем раскрытия трастового договора и так далее, но это, ну, мировая практика. И здесь скорее вопрос не к тому, как должна выглядеть структура shareholder или акционерная структура банка, а что нам все-таки делать с офшорами, да? Давайте объединяться, мы этот процесс начали, мы работу свою тоже уже начали по этому вопросу и готовы и вместе с вами сотрудничать, потому что два вопроса тесно связаны: офшоры, деофшоризация и валютная либерализация. Что мы делаем сегодня? Мы, не дожидаясь, вопрос был задан, как вот вы выдаете, они выводят, потом дают кредиты. Мы уже сегодня вносим изменения в наши внутренние документы. Мы будем регистрировать кредиты от нерезидентов только при полном раскрытии конечного бенефициара. Это не дожидаясь вот всех остальных механизмов, которые нужно еще отрабатывать, и они будут запущены. Как раз для того, чтобы запретить и не, ну, предотвратить вывод капитала в любой форме.
Поэтому... А той зв'язок, про який було згадано?
Евгений, даже если можно... Более точный вопрос. Господин Соловьев, который первый заместитель председателя ВТБ банка, его теща является совладельцем сейчас банка «Авангард», по вашей информации. Банк «Авангард» – самый быстрорастущий банк в Украине. Украине, один из самых быстрорастущих и наиболее прибыльный банк в зоне валютных операций. При этом господин Соловьев дал госпоже Гонтаревой, главе Национального банка, 10 миллионов долларов в кредит. Связаны ли эти вещи?
Смотрите, банки с российским капиталом, мы считаем только те банки, где государственный российский капитал. По поводу банка «Авангард», несмотря на то, что он вызывает столько вопросов, я вам хочу сказать, он один из 110 банков, и его доля в активах банковской системы мизерна. Я сегодня не могу прокомментировать вам про госпожу Соловьеву. Но поверьте, я просто не могу упомнить 110 банков всех собственников. Там первую 20 там тридцатку я еще вам назову, но...
Вы не знаете, является ли господин Соловьев совладельцем банка «Авангард».
Вы можете посмотреть, это, наверное, не наверное, а точно, у нас же структура
ми
открыта.
Ми зробимо з цього приводу так само звернення до Національного банку. Прошу.
С вопросом, если мы уже пошли по теме офшоризации и деофшоризации, то я хотел бы проинформировать наших коллег, что... За нашей инициативой радикальной партии, но все фракции подписали сегодня о постанове про заслуховывание доповеди главы Национального банка пани Гонтаревой про деятельность Национального банка как раз с приводу вот тех вопросов по офшорам. Поэтому 35 депутатов сегодня подписалось. Я еще раз хочу сказать, что это все депутатские группы, вот, кроме злодейского нашего блока. Вот, и все внефракционные, ну, многие внефракционные депутаты. То есть мы будем надеяться, что он будет, эта постанова поставится в порядок денный, и мы услышим с первых уст Валерии Алексеевны, как же на самом было дело. Спасибо.
А кто еще дуже хоче додати інформації чи пропозиції про подальші дії? Прошу, пан Юрій.
Андрій Артеменко, народний депутат Радикальної партії Олега Ляшка. Я стосовно п'ятого питання, на жаль, ви скакали по порядку денному і за весь час розглядали всі п'ять питань одночасно, да. Ну, я не зрозуміло, чому так, але це ваше питання, я запрошений сюди, я не є член комітету не фінансового, не антикорупційного. Я стосовно п'ятого питання, стосовно відновлення Національним банком України та категорії неплатоспособних по Хрещатик. На жаль, доповідачі ні Оліфер Галіна Іванівна, Савченко Олександр, президент громадської організації «Народні фінанси» взагалі не виступав цього питання. Я хочу надати пропозицію. Якщо... аналізувати, що відбулося з банком Хрещатик, шукай, кому це вигідно. Вигідно це акціонерам, те, що відбулося напротязі з 2 і 3 квітня, субота, неділя, що відбувалося в банку. Мабуть так, а мабуть ні. Вигідно ти Національному банку, що відбулося в банку Хрещатик напротязі 2 чи 3 днів. Мабуть так, мабуть ні. Я вношу пропозицію створити робочу групу про з'ясування всіх тих обставин, які відбулися на протязі з 30 березня по 4 квітня, коли в порушення часті 2 статті 76 закону про банках банк Хрещатик був признаний неплатоспособним. Це перше. Друге. Я пропоную, головне, що рукопись, як ми знаємо, не горять. Я пропоную з'ясувати, які саме кошти, на які рахунки були виведені під час суботи та неділі, на які компанії і в якому обчисі. По моїй інформації, ці кошти виміряються не мільйонами. Не десятками мільйонами, ні сотнями мільйонів, а мільярдами. І головне, шановна громада, ніхто в цьому залі не згадав судьбу, долю 3 мільйонів вкладників, приватних осіб киян, для яких це був системний банк. Цей банк, який працював 18 років, який, на жаль, сьогодні практично знищений. Дякую.
Прошу, представник фонду гарантування вкладів, прошу.
Ну, довідково просто дві цифри. Насправді вкладників фізичних осіб там було близько 308 тисяч, безумовно, переважно кияни. З них 304 тисячі мають вклади, які повністю покриваються граничною сумою відшкодування 200 тисяч. Повернення вкладів ми плануємо, прогнозна дата, на яку ми орієнтуємося і яку анонсуємо, 12 травня, коли ми повинні розпочати виплати. І друге, одне з основних завдань, яке поставлено зараз перед фондом і конкретно повноважною особою, командою Ігоря Івановича Костенка, є максимально швидке виявлення всіх транзакцій, всіх угод, які укладалися в ті дні, про які говорить зараз шановний народний депутат, чи раніше, які могли призводити до розмивання чи тим більше виведення активів. А тому я думаю, що пройде не так багато часу, коли ми будемо в стані, це вже наша робота, наша компетенція фонду гарантування вкладів, дати абсолютно чіткі і зрозумілі відповіді, чи були такі операції, як вони проводилися, і в яких про які суми власне йде мова. Більше того, згідно закону, у разі виявлення таких транзакцій чи угод, вони будуть визнаватися нами нікчемними. І буде зроблено все для того, щоб ці активи були повернуті на баланс банку. І отут буде потрібна дуже серйозна допомога з боку і депутатського корпусу, і засобів інформації громадськості, оскільки всі операції, які ми, масив, які ми проходимо, наприклад, в Дельта-банку, ми віднікчемили 20 операцій на 20,5 мільярдів. Ми в судах, так? І ці суди дуже часто програємо. Ми в нерівних умовах в судах, я думаю, зрозуміло, з яких причин з нашими контрагентами. Там треба буде спільно попрацювати. Я думаю, що дайте нам ще хоча б кілька тижнів, і попередні відповіді на ваші питання ми будемо в стані надати.
А скільки
не покритих фондом? Всього 308-304 покрити, якщо буде точним, приблизно 3,9 тисяч. А це не значить, що не покрито. Зараз скажу, насправді це не значить, що вони не покриті. Просто отримують,
в них більше, ніж 200 тисяч.
Вони отримують 200 тисяч гривень, як і решту, а от решта є кредитори.
Зрозуміло.
Що стосується сум, прошу вибачення, всього на момент входу, по нашій статистиці, по наших даних, у фізичних осіб було вкладів на суму 4,5 мільярда, з них в межах 200 тисяч буде відшкодовано 2,8, а 1,7, як не важко догадатися, це вже питання ліквідаційної маси, кредиторських вимог. Тобто дуже тут дякую. Вже лотерея, так?
Дуже дякуємо. Колеги, давайте вже, колеги народні депутати, Вітаю. Формувати пропозиції. Олег Барна.
Добре, дякую. Тривалий час вже тягнеться ці епопеї, починаючи з 2008 року, але проблема в тому, що завжди на одні ті самі граблі настої, методики ліквідації цього неподобства немає, складається так, або щось недопрацьовуємо, або комусь це вигідно на всіх рівнях. Тому, перше, от, активи банки мають, рефінансування отримують, далі все рівно банк падає і грошей немає. А чи дійсно відповідає розмір тих активів, які оцінює Нацбанк, проблемного банку, і тим розміром, коли вже цей проблемний банк передається фонду гарантування вкладом? Дуже є великі розбіжності. І чому ці розбіжності такі великі? І потім немає звідки брати. Третій момент. Запозичення Національний банк України дає фонду гарантування вкладів для забезпечення їхньої діяльності, але там є досить такі серйозні відсотки, обслуговування котрих не покриває ті доходи, які отримує фонд гарантування вкладів, тому що тут треба відповідно трохи опрацювати це питання по співпраці.